Գլուխ 4. Գնացին նույն սենյակներով, որոնցով արդեն եկել էր իշխանը։ Ռոգոժինը գնում էր փոքրինչ առջևից, իշխանը նրա հետևից։ Մտան մի մեծ դահլիճ։ Այստեղ պատերից կախված էր մի քանի նկար, բոլորը հայրապետների պատկերներ ու բնանկարներ, որոնց վրա ոչինչ չէր կարելի զանազանել։ Դեպի մյուս սենյակը տանող դռան վերև կախված էր իր ձևով բավական տարօրինակ մի նկար, մոտ 2.5 արշին երկարությամբ և 6 վերշոկից ոչ ավելի բարձրությամբ։ Նա պատկերում էր հենց նոր խաչից հանած փրկչին։ Իշխանը հարևանցի նայեց դրան, կարծես մի բան մտաբերելով, իդեպ կանգ չառնելով ուզում էր դուրն անցնել։ Նրա համար շատ ծանր էր և ուզում էր որքան կարելի է շուտ դուրս գալ այդ տնից։ Բայց Ռոգոժինը հանկարծ կանգ առավ պատկերի առաջ։ «Ահա այստեղ այս բոլոր նկարները», ասաց նա, «աճուրդով մի ռուբլով ու 2 ռուբլով է գնել հանգուցյալ հայրիկս. Նա սիրում էր». Մի հասկացող մարդ սրանք բոլորը նայեց այստեղ, զիբիլ է ասում է, իսկ ահա սա, նույնպես 2 ռուբլով գնված, դրան վերևի այս նկարը զիբիլ չէ. Մեկն էլ գտնվեց, որ դրա համար ծնողիս 350 ռուբլի էր տալիս, իսկ Սավելևը, Իվան Դմիտրիչը, վաճառականներից, մեծ սիրահար է, նա մինչև 400 էր առաջարկում. Իսկ անցյալ շաբաթ Սիմեոն Սիմեոնիչ եղբորս արդեն 500 էր առաջարկել, ես ինձ պահեցի. «Ախր սա Հանս Հոլբեյնի նկարի պատճենն է», ասաց իշխանը ուշադիր նայելով նկարին. «Ու թեև ես մեծ գիտակ չեմ, բայց կարծես հիանալի պատճեն է. Ես այս պատկերը արտասահմանում եմ տեսել և մոռանալ չեմ կարող, բայց այդ ի՞նչ ես»։ Ռոգոժինը հանկարծ պատկերը թողեց ու առաջվա ճանապարհով առաջ գնաց։ Իհարկե, Ռոգոժինի մեջ այդպես անակնկալ հայտնված ծրվածությունն ու առանձնահատուկ տարօրինակ գրգռված դրամատրությունը թերևս կարող էր բացատրել այդ կտրուկ շարժումը, բայց եւ այնպես իշխանի համար մի տեսակ զարմանալի թվաց, որ այդպես հանկարծ ընդհատվեց խոսակցությունը, որն ինքը չէր սկսել եւ որ Ռոգոժինը նույնիսկ չպատասխանեց նրան։ «Իսկ ինչպես է, Լև Նիկոլայևիչ, վաղուց էի ուզում քեզ հարցնել. դու Աստծուն հավատում ես, թե ոչ»,  հանկարծ նորից սկսեց խոսել Ռոգոժինը, մի քանի քայլ անցնելով։ «Ինչ տարօրինակ ես հարցնում և նայում», նկատեց իշխաննակամա։ «Իսկ այդ նկարին ես սիրում եմ նայել», փոքրինչ լռելով մրտմրթաց Ռոգոժինը, կարծես նորից մոռանալով իր հարցը։ «Այդ նկարին», գոչեց հանկարծ իշխանը մի հանկարծակի մտքի ազդեցության տակ։ «Այդ նկարին, ախր այդ նկարից ոման կարող են հավատնել կորցնել»։ «Եվ կորչում է», հանկարծ անսպասելի հաստատեց Ռոգոժինը։ Նրանք արդեն հասել էին ելքի դռանը։ «Ինչպես թե», կանգ առավ հանկարծ իշխանը։ «Ինչ ես ասում»։ «Ես համարյա կատակ էի անում, իսկ դու այդպես լուրջ»։ «Եվ ինչու ինձ հարցրիր», հավատում եմ արդյոք Աստծուն։ «Է, ոչինչ, հենց այնպես. ես առաջ էլ ուզում էի հարցնել. ախր հիմա շատերը չեն հավատում»։ «Իսկ ճիշտ է, դու արտասահմանում ապրել ես. մեկն ինձ հարբած վիճակում ասում էր, թե մեզ մոտ, Ռուսաստանում, ավելի քան բոլոր երկրներում, կան այնպիսինները, որ Աստծուն չեն հավատում. մեզ համար, ասում է, դա ավելի հեշտ է, քան նրանց, որովհետև մենք նրանցից առաջ ենք անցել»։ Ռոգոժինը կծու քմծի ծախ տվեց։ Իր հարցը տալով նա հանկարծ դուռը բացեց և փականի կոթը բռնած սպասում էր, որ իշխանը դուրս գա։ Իշխանը զարմացավ, բայց դուրս եկավ։ Ռոգոժինը հետևից դուրս եկավ սանդուղքի հարթակը և իր հետևից դուռը փակեց։ Երկուսն էլ իրար առաջ կանգնել էին այնպիսի տեսքով, որ թվում է, երկուսն էլ մոռացել էին, թե ուր են եկել և հիմա ինչ պետք է անել։ «Դե, մնաս բարով», ասաց իշխանը ձեռքը պարզելով։ «Գնաս բարով», ասաց Ռոգոժինը ամուր, բայց բոլորովին մեքենայորեն սեղմելով իրեն պարզած ձեռքը։ Իշխանը մի աստիճան ցած իջավ և շրջվեց։ «Իսկ հավատի վերաբերյալ», սկսեց նա ժպտալով, ըստ երևույթին չուզենալով անպատասխան թողնել Ռոգոժինի հարցը և բացի այդ աշխուժանալով միանակնկալ հիշողության ազդեցության ներքո։ «Հավատի վերաբերյալ ես անցյալ շաբաթ 2-4 տարբեր հանդիպումներ ունեցա. Առավոտյան ճանապարհ էի գնում մի նոր երկաթուղով և մոտ 4 ժամ մի սեի հետ զրուցեցի վագոնում, հենց այդտեղ էլ ծանոթացա նրա հետ։ Ես առաջալ շատ բան էի լսել նրա մասին և իմի չայլոց որպես աթեիստի։ Նա հիրավի շատ գիտուն մարդ է, և ես ուրախացա, որ իսկական գիտնականի հետ եմ խոսելու։ Բացի այդ, նա հազվագյուտ լավ դասիրակված մարդ է, այնպես որ ինձ հետ խոսում էր ինչպես գիտելիքներով ու հասկացություններով միանգամայն իրեն հավասարի հետ։ Աստծուն նա չի հավատում։ Միայն մի բան ինձ զարմացրեց, որ ամբողջ ժամանակ կարծես թե բոլորովին այն մասին չէր խոսում, և հենց այն ժամանակ զարմացրեց, որ առաջել, ինչքան հանդիպել եմ ոչ հավատացյալների և ինչքան այդպիսի գրքեր եմ կարդացել, ինձ շարունակ թվացել է, թե և խոսում, և գրքերում գրում են բոլորովին ոչ այն մասին, թեպետև արտաքուստ թվում էր, թե այդ մասին։ Ես դա հենց այն ժամանակ ասացի, բայց ըստ երևույթին անորոշ կամ չկարողացա արտահայտել, որովհետև նա ոչինչ չհասկացավ։ Երեկոյան ես իջևանեցի գավառական հյուրանոցում գիշերելու, և այդտեղ հենց նոր մի սպանություն էր պատահել, անցյալ գիշերը, այնպես որ երբ ես եկա, բոլորն այդ մասին էին խոսում։ Երկու գեղչուկ և տարիք նառած և չհարփած և վաղուց արդեն իրար ծանոթ բարեկամներ թեյ են խմել և ուզեցել են միասին մի խցում քնել։ Բայց վերջին երկու օրը մեկը մյուսի մոտ թաքուն տեսել էր դեղին հուլունքի շղթայով մի արծաթե ժամացույց, որն ըստ երևույթին առաջ չէր տեսել։ Այդ մարդը գող չէր, նույնիսկ ազնիվ էր և ըստ գյուղական կենցաղի բոլորովին աղքատ չէր։ Բայց նրան այնքան էր դուր եկել այդ ժամացույցը և այնքան էր գայթակղել նրան, որ նա վերջապես չդիմացավ։ Դանակը վերցրեց և երբ բարեկամը շուր եկավ, զգուշությամբ նրան մոտեցավ հետևից, նշան բռնեց, աչքերը երկինք հառեց, երեսը խաչ հանեց և մտքում դառն աղոթք արտասանելով, «Տեր, ներիր Իսեր Քրիստոսի», բարեկամին մորթեց մի հարվածով ինչպես ոչխարի և ժամացույցը հանեց նրա գրպանից։ Ռոգոժինը ծիծաղից թուլացավ։ Նա այնպես էր հրհրում, կարծես ինչ-որ նոպայի մեջ լիներ։ Նույնիսկ տարօրինակ էր այդ ծիծաղին նայել քիչ առաջվա այդպիսի մռայլ տրամադրությունից հետո։
«Այ դա ես սիրում եմ, չէ, ահա դա ամենից լավն է»,
բացականչում էր նա ջղաձգաբար, համարյա շնչահեղձ լինելով։
«Մեկը բոլորովին չի հավատում Աստծուն, իսկ մյուս այնքան է հավատում, որ նույնիսկ մարդկանց մորթում է աղոթքով. Չէ, այդ տեսակ բան է, եղբայր իշխան, հնարել չի լինի, հա-հա-հա, չէ, դա ամենից լավն է»։
Առավոտյան ես քաղաք դուրս եկա մի քիչ թափառելու, շարունակեց իշխանը, հենց որ Ռոգոժինը դադարեց, թեև ծիծաղը դեռևս ցնցողաբար ու նոպաներով դողում էր նրա շուրթերին։ Տեսնեմ տախտակե մայթով քարշ է գալիս բոլորովին խոշտանգված տեսքով մի հարբած զինվոր, մոտենում է ինձ, ապա գնի իր արծաթե խաչս, ընդամենը 20 կոպեկի եմ տալիս արծաթե։ Տեսնեմ ձեռքին մի խաչկա, և ըստ երևույթին հենց նոր է հանել վզից, երկնագույն խիստ մաշված ժապավենի վրա, միայն թե իսկական կապար է, առաջին հայացքից էլ երևում է, մեծ չափսի ու թևանի լիակատար բյուզանդական գծագրությամբ։ Ես մի 20 կոպեկանոց հանեցի ու նրան տվի, իսկ խաչը տեղնուտեղը վիզը զգցեցի, և նրա դեմքից երևում էր, թե որքան գոհ է, որ խապեց հիմար աղային և անմիջապես գնաց իր խաչի գինը խմելու։ Դա արդեն անկասկած էր։ Ես, եղբայր, այն ժամանակ ամենաուժեղ տպավորության տակ էի այն ամենի, որ ուղղակի հորդում էր ինձ վրա Ռուսաստանում։ Առաջ նրանից ոչինչ չէի հասկանում։ Մեծանում էի ասես անլեզու և արտասամանում անցկացրած այս 5 տարվա ընթացքում նրա մասին հիշում էի մի տեսակ ֆանտաստիկ ձևով։ Ահա գնում եմ ու մտածում, չէ, դեռ կհամբերեմ դատապարտելու այս խաչավաճառին։ Չէ որ Աստված գիտի, թե ինչ կա այդ հարբած ու թույլ սրտերում։ Մի ժամ հետո հյուրանոց վերադառնալով հանդիպեցի ծծկեր երեխայով մի կնկա։ Կնիկը դեռ ջահել էր, երեխան մի 6 շաբաթական կլիներ։ Երեխան նրան ժպտաց, ինչպես դիտել էր մայրը, իր ծննդից ի վեր առաջին անգամ։ Տեսնեմ, կնիկը հանկարծ այնպես աստվածավախորեն երեսը խաչակնքեց։ «Այդ ինչու ասում եմ, ջահել հարս»։ Ես ախր այդ ժամանակ շարունակ հարցուփորձ էի անում։ «Ահա, ասում է, ճիշտ է, նենց, ոնց որ լինում է մոր ուրախությունը, երբ նա նկատում է իր պստլիկի առաջին ժպիտը։ Հենց ճիշտ է նենց էլ ուրախանում է Աստված ամեն անգամ, երբ երկնքից տեսնում է, որ մեղավորը իր ամբողջ սրտով աղոթք է չոքում նրա առաջ։ Դա ինձ մի կնիկ ասաց գրեթե հենց այս խոսքերով, եւ այնպիսի խորունգ, այնպիսի նուրբ ու ճշմարիտ կրոնական միտք, այնպիսի մի միտք, որի մեջ միանգամից արտահայտվեց քրիստոնեության ողջ էությունը, այսինքն ողջ հասկացողությունն այն մասին, թե Աստված մեր հարազատ հայրն է եւ մարդու վրա նա ուրախանում է ինչպես հայրն է ուրախանում հարազատ մանկան վրա, որը Քրիստոսի ամենագլխավոր միտքն է։ Մի հասարակ կնիկ, ճիշտ է մայր, եւ ով գիտի գուցե այդ կնիկը հենց այն զինվորի կինն էր։ Լսիր, Պարֆեն, դու քիչ առաջ ինձ հարցրիր, ահա իմ պատասխանը։ Կրոնական զգացմունքի էությունը ոչ մի դատողության, ոչ մի զանցանքի ու հանցագործության և ոչ մի աթեիզմի չի ենթարկվում։ Այստեղ ինչ-որ այն չէ և միշտ էսպես կլինի։ Այստեղ մի այնպիսի բան է, որի վրա միշտ կսայթայքեն աթեիզմները և շարունակ կխոսեն ոչ այն մասին։ Բայց գլխավորն այն է, որ դա ամենից ավելի պարզ և ամենից շուտ կնկատես ռուսական սրտի վրա։ Ահա իմ եզրակացությունը։ Դա իմ ամենաառաջին համոզմունքներից մեկն է, որ արտաբերում եմ մեր Ռուսաստանից։ Անելու շատ բան կա, Պարֆեն։ Անելու բան կա մեր ռուսական աշխարհում, հավատա ինձ։ Միտքդ բեր, թե ինչպես Մոսկվայում մի ժամանակ հանդիպում ու զրուցում էինք ես ու դու։ Եվ հիմա բոլորովին չէի ուզում այստեղ վերադառնալ։ Եվ բոլորովին այսպես չէի կարծում քեզ հետ հանդիպելիս։ Էհ։ Ինչ արած։ Մնաս բարով, ցտեսություն, Աստված հետդ լինի։
Նա շուր եկավ ու սանդուղքով իջավ ցած։
Լև Նիկոլայևիչ,
վերևից կանչեց Պարֆենը, երբ իշխանը հասավ առաջին սանղահարթակին։
Զինվորից գնաց խաչը մոտդ է։
Այո, վիզս է։ Եվ իշխանը նորից կանգ առավ։
Հապա մի ցույց տուր։
Դարձյալ նոր տարօրինակություն։ Նա մի փոքր մտածեց, վերև բարձրացավ և առանց վզից հանելու իր խաչը ցուցադրեց նրան։
«Ինձ տուր», ասաց Ռոգոժինը։
«Ինչու՞, միթե դու»։ Իշխանը չէր ուզենա բաժանվել այդ խաչից։
«Վիզս կգցեմ, իսկ իմը կհանեմ քեզ կտամ, դու գրիր»։
«Ուզում ես խաչերս փոխանակենք»։ «Խնդրեմ, Պարֆեն, եթե այդպես է, ես ուրախ եմ»։ «Եղբայրանանք»։
Իշխանը հանեց իր կապարե խաչը, Պարֆենը իր ոսկյա և փոխանակեցին։ Պարֆենը լուրը։ Ծանր զարմանքով նկատեց իշխանը, որ առաջվա թերահավատությունը, առաջվա դառն ու գրեթե ծաղրական ժպիտը կարծես դեռևս չէր անցնում նրա եղբայրացուի երեսից, համենայն դեպս որոշ ակնթարթներ խիստ արտահայտվում էր։ Վերջապես Ռոգոժինը լուր բռնեց իշխանի ձեռքը և միառժամանակ կանգնել էր, մի տեսակ չիմանալով իր ինչ անելը։ Վերջապես հանկարծ նրան քաշեց իր հետևից, հազիվ լսելի ձայնով արտասանելով. «Գնանք»։ Անցան առաջին հարկի հարթակով և զանգահարեցին իրենց դուրս եկած դռան դիմացի դուրը, որով շուտով բաց արին նրանց առաջ։ Ամբողջովին կորացած ու սևեր հագած, գլուխը թաշկինակ կապած մի պառավկին լուր ու խոր գլուխ տվեց Ռոգոժինին։ Սա շտապ ինչ-որ բան հարցրեց կնոջը և, կանգ չառնելով պատասխան լսելու, իշխանին առաջ տարավ սենյակների միջով։ Նորից սկսվեց խավար սենյակների շարք, ինչ-որ արտասովոր, սառամաքրությամբ, պաղ ու խիստ, սպիտակ մաքուր ծածկոցներով ծածկված հինավուրց կահ կարասիով կահավորված սենյակներ։ Առանց զեկուցելու, Ռոգոժինը իշխանին մցրեց հյուրասենյակին նմանվող մի ինչ-որ մեծ սենյակ, որը կիսված էր կողքերից երկու դուռ ունեցող կարմրափայտ պսպղուն միջնորմով, որի հետև հավանաբար ննջարան էր։ Հյուրասենյակի անկյունում վառարանի մոտ բազկաթոռին նստած էր մի փոքրամարմին պառավ, արտաքուստ դեռ չէր կարելի ասել, թե շատ պառավ, նույնիսկ բավական առողջ, հաճելի և կլոր երեսով, բայց արդեն բոլորովին սպիտակահեր և առաջին հայացքից կարելի էր եզրակացնել, կատարելապես մանկացած։ Նա բրդյա սև զգեստ էր հագել, վզին մի մեծ սև թաշկինակ, գլխին սև ժապավեններով սպիտակ մաքուր գլխադիր։ Ոտները հենված էին փոքրիկ աթոռակին։ Նրա մոտ գտնվում էր մի ուրիշ մաքրազգեստ պառավ, նրանից մի քիչ ավելի տարեց, նույնպես սկազգեստով և նույնպես պիտակ գլխադիրով, ըստ երևույթին մի ձրիակյաց կին և լուր գուլպա էր գործում։ Ըստ երևույթին նրանք երկուսն էլ շարունակ լուր էին։ Առաջին պառավը Ռոգոժինին և իշխանին տեսնելով ժպտաց նրանց և մի քանի անգամ սիրալիր խոնարեց գլուխը ի նշան գոհունակության։
«Մայրիկ», ասաց Ռոգոժինը համբուրելով նրա ձեռքը, «ահա իմ լավ բարեկամը, իշխան Լև Նիկոլայևիչ Միշկինը, մենք մեր խաչերը փոխանակեցինք». Նա մի ժամանակ Մոսկվայում ինձ համար հարազատ եղբոր պես էր, շատ բան արեց ինձ համար. «Օրհնիր նրան, մայրիկ, ինչպես հարազատ որդուդ կօրհնեիր»։ «Կաց», պառավ, «ահա այսպես, սպասիր մատներդ միացնեմ»։
Բայց պառավը մինչև պարֆենը կհասցներ բռնել, բարձրացրեց իր աջ ձեռքը, երեք մատը միացրեց և երեք անգամ աստվածավախորեն խաչակնքեց իշխանին։ Ապա մի անգամ ևս սիրալիր ու քնքուշ գլուխ տվեց նրան։
«Դե, գնանք, Լև Նիկոլայևիչ», ասաց պարֆենը, «ես միայն դրա համար բերի քեզ»։
Երբ նորից դուրս եկան սանդուղք, նա ավելացրեց.
«Ահա նա ախր ոչինչ չի հասկանում, թե ինչ են ասում, և ոչինչ չհասկացավ իմ բոլոր խոսքերից, իսկ քեզ օրհնեց, նշանակում է ինքնուսեց. գնաս բարով, ինձ էլ, քեզ էլ, ժամանակն է»։
Եվ նա բաց արեց դուրը։
«Թույլ դուր, գոնե գրկեմ քեզ հրաժեշտի պահին, տարօրինակ մարդ»,  գոչեց իշխանը, քնքուշ կշտամբանքով նայելով նրան և ուզում էր փարվել։ Բայց պարֆենը հազիվ էր բարձրացրել ձեռքերը, որ իսկույն նորից ցած գցեց։ Նա սիրտ չէր անում, նա շուռումուր էր գալիս, որպեսի չնայեր իշխանին։ Նա չէր ուզում փարվել նրան։
«Մի վախենա, թեև քո խաչն առա, բայց ժամացույցի համար չեմ մորթի»,
անորոշ քրտմնջաց նա, հանկարծ մի տեսակ տարօրինակ ծիծաղելով։ Բայց հանկարծ նրա ամբողջ դեմքը այլափոխվեց։ Նա սարսափելի գունատվեց, շրթունքները դողդողացին, աչքերը բոցավառվեցին։ Նա ձեռքերը բարձրացրեց, ամուր գրկեց իշխանին և շնչահեղձ լինելով ասաց.
«Առ նրան, եթե ճակատագիրդ է, քոնն է, զիջում եմ, հիշիր Ռոգոժինին»։
Եվ թողնելով իշխանին, առանց նրան նայելու շտապ ներս մտավ և իր հետևից շրխկացրեց դուրը։